străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și vă salut de aici din București, din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, cu mult drag. Suntem împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, și ca de obicei deschidem Sfânta Scriptură, citim și învățăm lucruri extraordinare pentru ca să avem o viață de credință mult mai practică, mai plină de dragoste pentru cei din jurul nostru și mai ales pentru Dumnezeu. Suntem în Ioan capitolul 19 și vă invit să citim versetele pentru astăzi, începând cu 28. Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. La finalul întâlnirii de săptămâna trecută vorbeam despre această sete a Mântuitorului și ne spuneați despre faptul că conform ereziilor docetiste, Iisus Hristos n-ar fi avut parte și de suferința aceasta fizică, ci doar de cea spirituală din cauza păcatului. Însă avem destule motive să credem că și această suferință a fost una dusă la extrem.
Așa e.
Și vorbeam în finalul emisiunii că nu a fost niciun lucru pe care Domnul Hristos să nu-l treacă cu bine din toate suferințele pe care oamenii le-ar fi putut avea.
Așa e.
Mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Ce e cu procedeul ăsta? Pare tare ciudat pentru noi astăzi.
Vasul cu oțet, în primul rând, oțetul era un vin poșircă. Vin oțetit. Iar asta beau soldați de rând. Deci era o băutură care prin înțepăturile sale te trezește, te învigorează. Acolo însă era și un vas. Iar vasul acesta avea un scop. Moartea pe cruce era o moarte lentă care a antrenat o serie întreagă de, disfuncții în corpul omului. Mai întâi de la oxigen, nu putea respira, de acolo creierul, de acolo, căderi de organe. Treaba este că oțetul era un mijloc și buretele era pregătit cu prăjina ca să prelungească, prin resuscitare, să prelungească agonia. Deci era nu un mijloc al compasiunii.
O anestezie.
Nu. O să putem discuta despre celălalt raport evanghelic. Și anume, aici era buretele de oțet care să îi reactiveze, nu, mintea. Adică când ești în
și suferința,
coma,
în special,
nu mai simți durerea, poți să-l tai. Ei, când îi reactivezi gândirea, toate, rețelele neuronale, senzoriale, senzitive, acelea se reactivează. Și ca să sufere mai mult, i-au dat oțet. Iar Mântuitorul, în aceeași lumină, în același sens al purtării durerii până la capăt, a luat oțetul. Nu neapărat ce putea oare câțiva strop de oțet să-i potolească setea. Dimpotrivă, mi se pare că a ascut setea stropii de oțet sau gura aceea de oțet. Ei, Mântuitorul a luat oțetul ca să sufere totul până la capăt, până și oțetul. Deci era un mijloc de tortură.
Interesant lucrul acesta. Ce putem spune despre celelalte evanghelii în care găsim un amestec?
Vrei să citim pasajul în Matei 27, versetul 48?
48. Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie, l-a dat să bea.
Nu.
Aici se pare că este la fel.
E la fel. Îmi pare rău că este vina mea, dar trebuie să-l găsim, nu ne lăsăm.
Da, eu caut în Luca, dumneavoastră în Marcu.
Așa. Da, Marcu 15 cu 23. Vezi Luca 23 cu 34.
Da, să citim din Marcu. 15 cu 23, da?
Da.
I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Iată, aici pare să fie o contradicție. Bine, sunt și alți termeni. Oțetul aici, vin cu smirnă.
De fapt, oțetul era vin.
Da, putem vin spune asta.
Oțetit, nu? După cum și oțetul și vinul era rodul viței. Când Mântuitorul vorbește la cina cea de taină de rodul viței, acolo nu spune că era vin, era rodul viței. Putea să fie must, vin, oțet. E un drum, un proces al alterării rodului viței.
Trebuie să vă mărturisesc că este prima dată când aud această explicație pe care ați dat-o cu oțetul care reactivează simțurile. Eu știam că se referă la această băutură care să-i mai amelioreze din durere
în acest
care se dădea
pasaj,
acestor oameni.
În acest pasaj din Marcu, capitolul 15, într-adevăr, era un mod de a îi potoli durerea pe care Mântuitorul n-a acceptat-o. Deci sunt două secvențe distincte din filmul morții Mântuitorului.
Că deci este o completare.
Sigur că da. Apropo de contradicții, a băut, a luat sau n-a luat? Răspunsul e foarte clar. Contradicția este o situație care în mod deschis
declară, pune în opoziție două afirmații.
Declară antagonismul cu cealaltă situație. Adică nu spune că, de exemplu, acolo zice că Mântuitorul n-a acceptat. Dacă ar fi spus totuși Iisus a luat oțetul, atunci e foarte clar că este totuși. Este un antagonism între cei doi termeni sau cele două scene și atunci este evident că e o contradicție. Dacă, de exemplu, Luca vorbește despre orbul Bartimeu de pe drumul
Ierihonului,
și dacă ar fi spus n-au fost doi, după cum spune Matei, ci doar un singur orb, atunci, sau dacă Matei ar fi zis au fost doi și nu unul, cum zice, atunci ar părea că este în contradicție unul cu celălalt, adică opoziție sau antagonism. Ori aici este completare. Iar cei mai mulți critici ai Bibliei atei se folosesc de diferențe care sunt doar percepții parțiale, pentru că orice om nu poate vedea toate aspectele parțiale ale realității. Mi-amintesc că a fost după scufundarea Titanicului în aprilie 2012, a fost o dezbatere, nu, un proces, și cei care au supraviețuit au fost chemați să spună cum s-a prăbușit, cum s-a scufundat Titanicul. Și interesant este că mărturile au fost divergente. Unii au spus că s-a scufundat orizontal. Altul a spus că s-a rupt în două.
1912.
Eu cum am zis?
Cred că 2012, da. Nu știu. Mulțumim băieților de la tehnic. Da, 1912. Toată lumea știe
mea,
așa.
Da. Da, erare humanum est, zicea cineva. Suntem încă o dovadă că suntem proști, cum prost înseamnă și simplu. Mm-hmm. Așa, ne întoarcem.
Spuneați că mărturile erau divergente. Unii au spus că orizontal, alții probabil că s-a frânt și apoi
iar
vertical.
Alții au spus că a căzut, a plonjat cu botul. Și oamenii până azi, bine, au examinat după aceea, au ajuns la o concluzie, dar până azi au înțeles că rapoartele umane niciodată nu sunt totale, complete, ci întotdeauna se completează. Iar diferențele sunt piese de puzzle în completare. Nu sunt contradicții care să se nege una pe cealaltă. Și foarte clar, o să mai vedem și alte diferențe în fragmentele pe care urmează să le citim. Iar cei care vor să nu găsească unitate, coerență, scriptură, aceia vor găsi multe pretexte, alibiuri ca să respingă. Pentru că Dumnezeu a dat libertate omului. Nu îl forțează să creadă Evanghelia sau pe Iisus, ci dă libertate și dă și prilej pentru pretexte. Și aici este, iarăși, dragostea lui Dumnezeu ca să lase pe om să decide el, nu să-l oblige, musai. Un om este vindecat, un bolnav de cancer, să spunem, nu este într-o noapte, într-o zi, este făcut sănătos. Medicii se uită la radiografii, la analize și îi pot spune, mă, da, e o minune, sau pot spune, nu, analizele au fost greșite. Deci au libertatea să aleagă. Și același lucru se întâmplă și cu raportul biblic.
Da, important este să înțelegem că acest raport biblic a venit la noi printr-o inspirație dinamică.
Explică.
Și nu una dictată, de exemplu, cum este în lumea musulmană, Coranul.
Acolo?
Această scriptură este un produs divin-uman. Mesajul este perfect. Mesajul întrupat, adică Iisus Hristos, este perfect, însă mesajul scris uneori conține și astfel de elemente, peste care un om inteligent și înțelept trece ușor, pentru că își dă seama de modul în care Biblia a fost inspirată.
O analogie, apă pură de izvor, printr-un robinet sau țevi ruginite, este ruginoasă. Mm-hmm. Apa e bună, e bună, e divină. Rugina e mărturia instrumentului, intermediarului prin care a trecut. Și eu cred că altfel Dumnezeu nu ar fi fost de înțeles sau inteligibil. Am mai spus odată și mai de mult, dar vreau să repet. Limbajul nostru este sumarul distilat al experienței umane. Eu nu știu ce-i rece și ce-i cald, sau eu, simțind, produc rece, fierbinte. Iar experiența umană este specifică sau limitată la dimensiunea mea materială, emoțională, rațională. Dumnezeu nu e ca mine. Eu nu sunt ca El. Eu sunt făptură și păcătoasă. Deci sunt și material și păcătos. El nu e nici material, nici păcătos. Cum să vorbească, pe ce limbaj, ca eu să înțeleg. Și singura cale era limbajul uman, care este și material și păcătos. Și de aceea Dumnezeu a ales să se reveleze pe sine mai întâi, până la Mântuitorul, printr-un intermediar. Și limbajul Vechiului Testament are multe elemente sau amprente ale pipăirii umane a mesajului. Însă atunci când lași rugina, nu, bucățile, să se decanteze, poți bea apa curată. Ceea ce este tot lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu, de a înțelege exact ce spune pasajul și cât din acest pasaj e amprentă omenească. Și am mai dat câteva exemple, mai ales în Vechiul Testament, unde zice că lui Dumnezeu i-a părut rău. I-a părut rău. Și ce înseamnă părere de rău? Gândește-te de Geneza, capitolul 6. A văzut faptele oamenilor și i-a părut rău că l-a făcut pe om.
Un proiect greșit. Asta ar însemna.
O eroare pe care am făcut-o și Deci, recunoașterea unei deficiențe de care e responsabil Dumnezeu. Dar cum poate Dumnezeu, care este atot știutor, să regrete ceva? Adu-ți aminte, zice. Adică Dumnezeu uită. Vezi, sunt expresii umane pe care le primim simplu și nu ne poticnim în ele. În altele ne poticnim. Cum Dumnezeu zice, urăsc pe cel rău? Păi el e dragoste, el pentru cel rău vine. Și totuși, eu urăsc pe cel rău. Stai puțin. Asta e modul în care omul a simțit neplăcerea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, nu-mi place, adică e ceva care nu pot suporta. Urăște! Vezi, explicații. Și dacă citești Scriptura cu conștiența faptului că Dumnezeu n-a dictat textul biblic, ci l-a revelat prin trăire, prin limbajul, singurul limbaj care poate fi înțeles de mine, atunci voi face distinția între limbaj și mesaj. Și va fi foarte clar. Și nu vă voi potigni în faptul că urăște pe cel rău. Vine Iisus. Aici nu mai e intermediarul uman. Nu mai este omul născut în păcat. Ci că Psalmul 51, în păcat cu 5,
m-a zâmbit mama mea.
Ei, aici este Iisus care este divin în trup uman. Și trupul uman care a avut toate slăbiciunile, dar nu păcătoșenia, toate slăbiciunile firii, slăbiciuni care afectează și intelectul, fii atent, și trupul, pentru că trupul și intelectul sunt una, și morala. Spune că Mântuitorul a luat trupul după 2000 de ani afectat intelectual.
4000 de ani de afectare.
Nu eram atent la ce spuneam. Dar și moral. Dar cum adică a fost moral afectat? Da. Dar nu în sensul faptei, ci în sensul uzurii discernământul, aparatului care discerne. Dacă eu am fac niște analize cu un instrument, să spunem, cu o endoscopie, care nu vede bine, e uzată, nu vede tot, nu citește tot, e un aparat vechi, depășit. Ei, gândește că până și discernământul, care este un instrument al judecății morale, era slăbit. Iar atunci când a venit diavolul la el, chiar a crezut că era un înger trimis de Dumnezeu în prima fază, până când a venit cu îndoiala. Și Mântuitorul a trăit divinitatea sa în limitele nu doar trupești, ci și ale puterii, sigur, un nivel superior mie, dar și ale puterii de discernământ, de gândire, datorită unui trup uzat de 4000 de ani de păcat. Fără să aibă păcat, cum spune în Evrei capitolul 3 și capitolul 4, dar fără păcat. Uh-huh. E foarte clar, da. Mântuitorul n-a preluat și inclinația, pofta aia de pentru că îți mărturisesc, găsesc în mine aceste porniri, fie materiale, fie mentale, de ce păcatul, știi? Da, noi purtăm în noi păcătoșenia care nu va dispărea decât în momentul transformării corpului nostru. Însă noi putem birui această păcătoșenie și toate pornirile printr-o relație cu Hristos, că înaintea lui Hristos nu mai pot să poftesc să iau o prăjitură care nu e a mea. Prezența lui Hristos neutralizează, tamponează toate aceste porniri. Și asta este biruința noastră. Nu să nu mai simt păcatul, că nu voi fi înger niciodată, ci doar să tamponez.
Da, Apostolul Pavel, la jumătatea cărții Romani, are strigătul acela despre Doamne, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Și în fața acestei atracții spre păcat, poți să ai aceste două atitudini. Una să stai liniștit și să te complaci, sau una să ajungi jos de tot și să spui, Doamne, nu mai pot așa, nu vreau așa.
În cartea 1984, George Orwell, un jurnalist și scriitor britanic, cartea a apărut în perioada războiului și de după război, 47, dacă mi-amintesc bine, 47-48. Și acest George Orwell, în cartea sa, vorbește despre păcatul sau vina gândului. Păcatul gândului. În acea carte se vorbește despre o lume distopică, uh-huh, în care e un Big Brother care niciodată nu se arată, dar care controlează tot, cum este astăzi, dacă vrei, monitorizarea totală a acestui Big Brother. Eu știu că sunt monitorizat prin telefon, prin uneltele electronice din casă și așa mai, prin computerul, și că are acolo un ochi, el se uită la mine și mulți au acoperit...
Și telefonul,
da,
acum.
Deci noi suntem monitorizați. Numai că acest Big Brother condamnă gândul. Iar cartea este o ironie, este o batjocură. Cum adică să condamn gândul? Da, aici a avut dreptate. Gândul nostru poate să fie clocit, corcolit, să fie, în proverbe spune, cine închide ochii și mușcă buzele. E foarte plastică expresia unui care cugetă la pornografie sau la în gând. Știi, se complace într-un păcat și trăiește momentul lăuntric.
Savurează.
Ei, și ăsta e un păcat. Mântuitorul spune, cine se uită.
Absolut.
Și gândește. Da, există păcatul gândului, iar noi putem birui aceste porniri doar dacă suntem în prezența lui Iisus sau dacă umblăm cu El. Pentru că singuri, eu sunt expus și eu pe aici merg. Asta e gravitația. Petru umblă pe ape pentru că e cu Iisus. În mod normal, Petru se scufundă, ca și mine. Și avem nevoie de Iisus permanent. Odată ce a apărut Mântuitorul, ca să închei paranteza, odată ce Mântuitorul a apărut ca Dumnezeu descoperit în trup și a arătat compasiunea pentru păcătos, iubirea, stăruința pentru păcătos, gândește la smochinul neroditor, mai lasă. Odată ce El a demonstrat că Dumnezeu iubește pe cel rău, îl iubește nu în răutatea lui, ci din dorința sau vede în el pe cel mântuit din păcat, atunci eu pot să corectez elementele de limbaj atunci când citesc. Pentru că am aici pe Dumnezeu descoperit, neintermediat.
Apa de izvor.
Atunci tot ce-i rugină pot să spun că e de la mine, de la om, de la cel care cu cea mai bună intenție a folosit propria lui simțăminte, ăsta e limbajul, propria lui experiență, care e păcătoasă și limitată.
O minune, totuși, a acestei colaborări între divinitate și umanitate pentru realizarea acestei cărți extraordinare.
Valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu. Că dacă am fi fost un regiment de furnici, ar fi procedat altfel. Dar suntem echipul lui, suntem copiii lui Dumnezeu.
Acolo erau învați plin de oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Dacă mai găsiți ceva aici, isopul, probabil planta aceea mediteraneană.
Trestia care mucegaiul de isop, de exemplu, este în vechime, era, sau nu neapărat mucegaiul, dar o ciupercă, dacă vrei, avea valoare terapeutică.
Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Săptămâna trecută voiam să discutăm despre momentul acesta, dar nu a fost timp. Repet întrebarea de atunci, dacă la cruce Mântuitorul a încheiat lupta aceasta dintre bine și rău și l-a învins pe diavol, după 2000 de ani, de ce încă există această luptă? Mulți oameni sunt supărați pe tema aceasta și nu mai pot să aibă credință în promisiunea lui Dumnezeu când parcă nu s-a întâmplat nimic.
A uitat de noi.
Da.
A amânat și ne-a lăsat. Cum se întâmplă între noi oamenii când primești asigurări că se rezolvă o cerere, se uită și mai faci un apel și iară se promite și iară se uită. Aș dori să discut, înainte de a aborda această extensie a cuvintelor Mântuitorului, această aplicație, aș vrea să discut ce a însemnat s-a isprăvit. În limba greacă, tetelestai este expresia, am citit un document, care aparținea celui care ieșea câștigător victorului, câștigătorului de la Olimpiade. Cred că avea Olimpiade din 3 ani, dacă nu mă înșel. Și, sau 4. Și cel care la alergare ajungea primul striga tetelestai. Nu atât cât s-a sfârșit. Noi am mai discutat despre etimologia cuvântului sfârșit. E săvârșit. Adică s-a împlinit. Săvârșirea, tetelestai, este tocmai această realizare, această împlinire, s-a împlinit, această împlinire a tot ceea ce trebuia să facă. Dacă când am citit eu prima dată sau chiar și după aceea, ani de zile, credeam că a spus, s-a încheiat viața lui și s-a terminat. Exitus. Nu, a murit. Ori aici nu este asta.
The end.
Este strigătul, și în altă evanghelie spune că a strigat cu glas tare, tetelestai. Adică, prin moartea am mea, învins. În momentul acesta, am învins, sunt biruitorul. S-a înfăptuit, s-a săvârșit, s-a desăvârșit. Observ desăvârșirea și victorul striga desăvârșit. Apropo de desăvârșirea umană, dacă ne gândim din perspectiva olimpică, grecii, ceea desăvârșire impecabil, fără cusur, nu, desăvârșirea biblică este altceva, este împlinirea, este
împlinirea scopului.
Exact. Atingerea finalității. Iar pentru noi desăvârșirea nu înseamnă desăvârșirea olimpică, ca să fie clar, deși noi toți începem să gândim Evanghelia din perspectiva olimpică, trebuie să o corectare ca să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la desăvârșire, nu la cea desăvârșire angelică, olimpică, ci la împlinirea scopului pe care Dumnezeu îl are cu noi. Ori, în momentul în care Mântuitorul a strigat desăvârșit, adică s-a împlinit, este un gong ceresc, cosmic, care bate în întregul univers și toți îngerii izbucnesc în urale. S-a încheiat marele conflict. S-a lămurit cine este Dumnezeu, cine este diavolul. Din momentul acela, diavolul n-a mai avut acces în cer. Iar Mântuitorul zice în anticipație, l-am văzut, e trecutul profetic, pe Satana căzând ca un fulger din cer. Fie că s-a referit la izgonirea lui, dar el n-a mai avut acces. Vezi Iov, capitolul 1 și 2, ca guvernator, uzurpator, guvernator al pământului. Și când Dumnezeu întreabă de unde vii, ce cauți tu aici între toți Adamii lumilor, că ăștia erau fiii lui Dumnezeu, unde Adam trebuia să fie prezent în marele congres universal, diavolul spune de la plimbarea, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, pământul e al meu, nu e al tău, uite-l pe Iov. Ei bine, din momentul în care Mântuitorul a atins punctul critic, masa critică, când moare, s-a făcut clar în mintea oricărei ființe din univers, îngeri, locuitori al planetelor, că Dumnezeu este și iubire și dreptate. De fapt, e iubire și dreptatea este expresia iubirii. Atunci a înțeles toată lumea, tot universul, că diavolul care pretindea că aduce o stare mai bună, îl ucide pe creatorul lui. Este ceva dincolo de imaginație. Am citit cazuri în care un fiu și-a sugrumat mama. Un altul, un adolescent, care a primit la 12 ani o pușcă adevărată, pentru că e mare acum, tatăl avea și el, să aibă și fiul, și-a ciuruit mama că i-a luat jocul electronic ca să învețe. Adică lucruri care depășesc tot ce se numește umanitate. Adică e diabolic. Și în momentul în care diavolul și-a descoperit, și-a dat pe față ultimul strat, talpa iadului gândirii lui, atunci tot universul a spus finished, it is finished, s-a terminat.
Avem și cartea Apocalipsei în capitolele 12 și 13, istoria aceasta, și acolo ne putem da seama despre momentul coborârii diavolului la jertfa lui Iisus Hristos.
Ce frumos! A că fost aruncat
a fost
la pământ.
Izbăviți prin sângele lui, da. Acum, vai de voi pământ și mare, că diavolul s-a coborât la voi.
Da.
Cuprins de o mânie mare.
Care poate avea dublă aplicație, fie la capturarea pământului și la, detronarea lui Adam ca guvernator, că începe istoria, tragedia se mută din cer pe pământ. Uh-huh. Fie chiar la momentul la care te-ai referit, și anume s-a încheiat, diavolul este dat pe față. Interesant este că cuvântul Mântuitorului s-a sfârșit și acum
da.
Intru în răspunsul pe care ți-l datorez. În momentul în care Mântuitorul strigă s-a sfârșit, s-a încheiat faza cosmică a Marei Lupte. N-am înțeles. Păi este și o fază terestră. Păi este o complicație. Pentru că inițial conflictul era pur ceresc. Totul s-a petrecut în cer, unde diavolul, noi am discutat poate despre Isaia 14 și Ezechiel 28.
Cândva, da.
Hai să ne mai întoarcem, pentru că întrebarea
cu sigur.
Vrei să citești mai întâi Ezechiel 28, versetele merită să coborâm versetele 12, că e frumos că vorbim despre Tir acum și o să vedem că nu era Tirul. E o vorbire în paralel. 28 cu 12.
Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu.
Stop. Și acum, cine era împăratul Tirului? Era un arhonte, un stăpân. Ce era Tirul? Cât de mare era Tirul?
Era o capitală a Feniciei.
Cât de mare?
A fost foarte mare la vremea lui, pentru că era un oraș port și...
Dar cât de mare centru, era? Cât de...
Eu știu, sute de mii, poate, de locuitori. Poate nici acolo.
Mult mai puțin.
Hai să zicem 100 de mii. Ar putea fi.
Mă tem că au fost doar câteva zeci de mii. Nu știu. Dar din câte am văzut harta, era o parte a Tirului continental și a Tirului insular.
Care s-au unit în timpul Alexandru Macedon.
Da, așa a reușit să cucerească. Dar hai să spunem 100 de mii. Spunem un oraș cu 100 de mii. Uite, Târgu Mureș, unde stau eu, are 100 și vreo 34 de mii. Unul mai mic. Păi, dar în 10 minute am trecut, am traversat Târgu Mureș. Ce mare împărat poate să fie un împărat? Împărat. Ne pufnește râsul. Crai.
Ei, așa se spunea. Și în anumite societăți actuale din zone mai defavorizate există împărați, regi.
În Africa, de exemplu.
În Africa sunt regi, poate, eu știu, la fiecare...
5.000, 10.000.
Cam puțin așa, totuși, că ăsta ar fi un sat, un orășel, dar peste vreo 3, 4, 5 orășele, da, poate fi câte un rege.
Tu îți dai seama, regi. Bun.
Regii tradiționali, care încă au niște funcții, mai ales... legate de moștenirile pământurilor, ei se ocupă cu treaba asta, nu statul. Aha. Că ei știu tradițiile și familiile și triburile.
Interesant ce spui. Bun, împăratul Tirului.
E clar, e un om neînsemnat față de profeția asta.
Ce universități a absolvit? Mm-hmm. Ce doctorate la Harvard, la Stanford, Oxford?
Ce armată are?
Ce armat are? Și acum să citim profeția despre acest împărat al Tirului, care dacă judecai poziția Tirului față de Israel din timpul lui Ezechiel, citește, sunt profeții la începutul cărții lui Ezechiel, care vorbește despre Tir și Sidon, cum ți-ai bătut joc, ai râs când poporul meu era zdrobit și te-ai unit cu cei care îi ucideau.
Tot în Ezechiel, în 26 este.
Asta și vreau să spun. Deci, Tirul apare ca un antagon, ca un dușman declarat, ca un dușman culminant. La data aceea, Tirul era Elveția Antichității, pentru că acolo erau depozitate valorile în Tirul insular. Și îți dai seama că prin comerțul Tirului, prin faptul că era cea mai sigură cetățuie care putea să-ți păstreze valorile, deci Tirul era o capitală financiară, să spunem, a lumii. Dar atât. Și acum să citim de la versetul 12.
Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe.
Îți dai seama că nu poate fi împărat. Și acum să vezi de ce nu poate mai mult.
Stăteai în Eden.
Stop. Împăratul Tirului a fost în Eden. Cine a fost în Eden? Adam și Eva. Și a mai fost cineva pe lângă îngeri.
Diavolul.
Șarpele. Adică șarpele a fost un instrument. Da. V-ați zic că diavolul a fost acolo, mai departe.
Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, topaz, diamant, hrisolit, onix, iaspis, safir, etc. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14.
Erai un heruvim, o crotitor.
Împăratul Tirului n-a fost heruvim. Heruvim este o clasă de
o ierarhie. Da. Superioară îngerilor.
Da. Vreau să zic că e foarte clar că Tirul este doar o interfață prin care profetul vorbește
despre... O parabolă.
O parabolă vorbește despre altcineva care era în Eden, care era în slujba lui Dumnezeu. Bine, Edenul nu trebuie să fie neapărat locul terestru, ci grădina lui Dumnezeu e o parte din darul lui Dumnezeu, pentru că pământul era pământ și Dumnezeu a dat o grădină a Edenului, probabil un fragment din... din
o poartă a cerului.
Așa să spunem noi. Și acum citim mai departe.
Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu.
Vreau să zic că el era chiar în
epicentrul
autorității. Că acolo era al lui Dumnezeu. Iar în Isaia o să vedem, se cheamă capătul
miază noaptei.
Unde era templul în Ierusalim, pentru că templul era în Ierusalim, partea de nord, capătul nordului. Deci templul, mai departe.
Umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost făcut fără prihan în căile tale.
E foarte clar că este vorba de un înger neprihănit, curat, creat de Dumnezeu, care
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
Ne oprim.
Da.
Ne oprim. Versetul 17 util.
Ți s-a îngânfat inima
aici
din pricina frumuseții tale.
Motivul mare lupte, mândria, dorința de înălțare, îngânfare. Și acum dăm la Isaia capitolul 14 cu 12, cu 13 și 14.
Isaia 14.
Da. Aici este împăratul Babilonului interfața, versetul 4, cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului.
Însă, dar la versetul 12.
Din nou apare această dublă prezentare, două portrete, unul mic și altul în spate, care de fapt este manipulatorul celui mic.
Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor?
Interesant.
Tu ziceai
el e biruitorul neamurilor, adică cel care a dus omenirea la faliment.
Și îngerii.
Da.
Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu.
Stelele sunt îngerii.
voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor,
exact,
la capătul
miezii noaptei. Exact, muntele de care vorbește la 200 de ani diferență Ezechiel. Deci e o diferență de două secole între Isaia, 750 și 550, să spunem, a lui.
Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt.
Voi fi ca, eu voi fi Dumnezeu. Și același lucru apare, va să zic că cuvântul s-a sfârșit.
E interesant și amântul acesta, voi fi ca cel preanalt, iar Mântuitorul și-a luat numele de Micael. Sau Mihail, cine e ca cel preanalt?
Așa este. E o replică. E o replică la pretenția că nu este nimeni ca Dumnezeu decât Iisus Hristos. Micael. Bun. În momentul în care Mântuitorul a strigat, s-a sfârșit dilema îngerilor, confuzia, urmele de simpatie, pentru că îngerii iubeau și cum noi, mai puțin eu, că sunt rău, dar soția mea a plâns la moartea lui Ceaușescu, deși tatăl ei a fost ucis de comuniști. Îți dai seama că dacă noi putem avea o simpatie încă sau un regret, și îngerii l-au iubit pe Lucifer, era unul dintre ei, mai marele lor, ori acum s-a pus capăt, s-a terminat. Ori această istorie a războiului din cer, care e pomenit în capitolul 12 din Apocalipsă, ajunge pe pământ. Și aici pe pământ este o complicație. Știi, când omul este la spital și e tratat de una, și acolo mai prinde un virus, un proteos sau un
nosocomial.
Da. Apare o complicație în plus față de boala aceea și nu poate să-i dea drumul, deși operația a reușit, pentru că este infectat de altceva. Ori planul de mântuire sau marele război se mută pe pământ. Este faza secundară terestră. Ce e pe pământ? Dumnezeu vrea să facă lumină în cer. Bun, pământul a fost folosit de diavolul ca un creuzet în care să-și dezvolte, am vorbit de Universul 25?
Nu. Nu mi-amintesc.
Păcat că n-am timp mult. Un profesor la Institutul Național de statistică cumva, de sănătatea oamenilor și statistică, un profesor a creat un experiment foarte interesant, numit Universul 25. A construit în institut un bazin de metal mare, cu pereți de 2,5 metri, în care a construit un habitat desăvârșit și perfect pentru șoareci. Și a băgat 4 perechi de șoricei, de cobai. Le-a dat hrană, apă, tot ce e căldură ideală. Să vedem ce se întâmplă cu o societate ideală. Și spune că s-au început să mulțească nebunește. La un moment dat, mi se pare că ziua 300 și ceva, s-a produs un lucru. Datorită prea binelui, a încetat reproducerea, au început luptele între ei, s-au creat straturi sociale, când a ajuns la un moment de suprapopulare, de fapt, putea adăposti 4.000 și ceva de exemplare. Când a ajuns la un număr de 700, atunci s-a blocat tot, au început să se muște, să se nimicească unul pe altul și în ultima zi n-a mai rămas, ultimul a murit. Asta este istoria Pământului. Asta a făcut diavolul. A demonstrat în acest univers al nostru terestru cum păcatul te distruge. Oamenii au înțeles, universul a înțeles, nu oamenii, și noi, îngerii au înțeles că păcatul e mortal în sine. Nu trebuie să vină o forță din afară ca să nimicească, ci se autodistruge. Iar în acest creuzet nenorocit, Dumnezeu are păcătoși și El vrea să-i mântuiască. Iar mântuirea păcătoșilor este altceva decât răspunsul la marea luptă din cer. El acum trebuie să lucreze pentru salvarea a cât mai mulți oameni. Iar acesta e un proces. Iar procesul acesta durează. Dar cât o să dureze, Doamne? Până în infinit, că tot se vor naște copii. Nu. Pentru că păcatul se autodistruge. Atât de genetic, oamenii devin din ce în ce mai puțin capabili de dimensiunea spirituală.
Atât... Cu toate că în ultimul timp se demonstrează o reversibilitate a degradării.
A cărei degradări?
Gândiți-vă că speranța de viață a crescut.
Dar a cărei capacități? Pentru că
medicina a reușit pe mai multe paliere să aducă înapoi procesul.
100%. Dar ce nu reușește?
În domeniul spiritual.
Atât. Aici am spus, capacitățile spirituale devin din ce în ce mai scârcite, se minimalizează, pentru că, pe de altă parte, deci biologic, noi, entropia lucrează și genetic. Mm-hmm. Apropo, în fiecare generație, am citit, de la mine, la copiii mei, eu am transmis un cod genetic cu 3000 și ceva, ceea ce spune document, de defecte. Tatăl meu mi-a dat mie 3000 și ceva de defecte pe care el nu le avea, iar fiul meu, pe lângă cele 3000, alte 3000, unii spun că este insignificativ, insignifiant față de milioanele, miliardele, dar sunt totuși defecte. Și omul entropic degenerează. Pe de altă parte, modul de viață, stilul numit lume, lume nu este mulțimea, nu fiți din lume. Mm-hmm. Nu e lumea pe care iubește Iisus, care sunt oamenii. Lumea este un mod, un stil.
Cosmoviziune.
O cultură. Cultura aceasta materialistă, senzualistă, toate acestea îl conduc la om în punctul în care copiii care se nasc sunt deja ca și copiii cananiților. Am vorbit despre ce înseamnă cultura cananită. Sunt predestinați de părinții lor, păcatul părinților în copii, predestinați de a respinge pe Hristos. Și va fi un punct care e foarte aproape. Noi trăim, cred că, în această generație, când, din cauza secularizării, a materialismului, a senzualismului, a, știu eu, mirajului internetului, cu tot ce găsește acolo, omul să nu-și mai trăiască viața, să nu mai fie conștient de sine, să nu mai durească nici pe Dumnezeu, să fie ignorant de golul din el, și când Dumnezeu va vedea că nu mai e nimeni de salvat, când va verifica să nu fie un suflet care să mai aibă dorința sau oportunitatea Duhului Sfânt de a mai lucra la inima lui, atunci va spune, se încheie și planul terestru, micul plan de mântuire, micul plan al marii lupte, care e marele plan de mântuire pentru noi.
Mi-a plăcut imaginea noastră cu medicul care în urma operației a găsit și complicația asta și mă bucur că Dumnezeu nu închide, pentru că poate vreodată cândva acea problemă să iasă din nou la suprafață. Dumnezeu așteaptă până când totul se încheie. Devirusarea aceasta este completă.
Absolut. Și când restul pacienților au intrat în comă, nu mai poate fi nimeni salvat. Acum în acest plan, în acest act al mântuirii, Duhul Sfânt e într-o absolută necesitate de oameni, de martorii lui. Pentru că nu este un argument mai puternic pentru un om pierdut în lumea belșugului și anesteziei spirituale, decât un om care trăiește spiritual. E altceva. Sare în ochi. Ăsta e fericit. Eu nu sunt, zice omul care le are pe toate. Spune-mi despre asta. Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu e în multe cazuri blocat de setarea minții păcătoșilor și poate fi deblocată mintea doar prin prezența cuiva, un catalist al lucrării Duhului Sfânt. Omul nu participă la reacție, dar este pretextul, este motivul prin care Duhul Sfânt poate ajunge la mintea păcătoșilor. De aceea nu se va spune, s-a sfârșit, până când și eu nu voi fi conștient de rolul și tu și noi de rolul pe care l-avem în planul de mântuire.
Mulțumim, mulțumim frumos, domnule profesor. Sfântul Apostol Petru chiar spunea la un moment dat în scrierile lui că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, ci are o îndelungă răbdare pentru tine și pentru mine. Da? Pentru noi păcătoși și care să ne mai întoarcem.
Ca nici unul
ca niciun să nu piară. Da, este o bucurie a lui Dumnezeu să ne vadă pe toți trăind și mântuiți. Să aveți o săptămână binecuvântată, ne revedem peste o săptămână.